Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë në tavolinë në bisedimet Prishtinë-Beograd, thotë i ftuari i emisionit Thomas Countryman. Jemi të gatshëm të bisedojmë edhe për ndarjen e Kosovës, deklaron Borko Stefanović, krye negociator serb në bisedimet me Prishtinën. Lëvizja vetëvendosje kërkon largimin e ministrit Bajram Recepi. Për mosafrimin me Bruxelin, politikanët fajsojnë 5 vende që nuk njohin Kosovën, por sa ka bërë Kosova që t'i ngjajë një vendi evropian? Shtetet e Bashkuara e ndërmorën sulmin e parë me aeroplan papilot në Libi. Presidenti Barack Obama i bën thirrje Sirisë të ndalë shtypjen e përgjakshme të protestuesve. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit. Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë në tavolinë në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman. Countryman pohon se adresimi çështjeve praktike nga ana e qeverisë së Kosovës mund të përmirësoj ushtrimin e sovranitetit në veriun e vendit. Ndërkaq që lidhur me raportin e Dick Martit, zyrtari i lartë amerikan pohon se të gjitha vendet e apostrofuara kanë detyrim të bashkëpunojnë në tërësi në një hetim të tillë. Me zotin Countryman bisedoi Arbana Vidishiqi.
Zoti Countryman, Kosova dhe Serbia kanë nisur dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por megjithatë nuk është arritur shumë deri më tash. Qëndrimet e të dyja palëve mbeten larg njëra tjetrës në pothuajse çdo çështje të ngritur. A mund të pritet vërtet ndonjë rezultat gjykuar nga përvoja e deri tashme?
Po, dialogu nuk ka pasur synim dhe nuk është pritur të zgjidhë të gjitha problemet e vështira në një takim të vetëm. Mendoj se ne të gjithë, Prishtina, Beogradi dhe Bruxelli, në kryesim, kanë pritur se do të jetë një proces i ngadalshëm, i cili do të rezultojë me marrëveshje të vogla, me shpresë se do të rriten në marrëveshje më të mëdha dhe më të rëndësishme. Dialogu është jashtëzakonisht shumë në interesin e popullit të Kosovës, qoftë në afat të shkurtër kohor, të mesëm apo të gjatë. Në kuptimin e menjëhershëm, nëse mund të ketë marrëveshje praktike midis Prishtinës dhe Beogradit, të cilat do të lejonin qytetarët të udhtojnë më lirshëm, të tregtojnë më lirshëm, të shtrihet sundimi i ligjit në Kosovë, të ofrohen shërbime më të mira për të gjithë qytetarët e Kosovës, të gjitha këto mund të kenë ndikim të menjëhershëm, të cilin qytetarët e Kosovës do ta vërejnë dhe ndjejnë. Dhe një gjë e këtillë do të vlente jo vetëm për qytetarët shqiptar të Kosovës, por edhe për qytetarët serb të Kosovës. Në afatin e mesëm kohor, mund të ketë ndikim të rëndësishëm ekonomik për Kosovën. Duke zgjidhur çështjet të siç është energjia elektrike apo telekomunikacioni në mënyrën që të ofrohen shërbime më të mira për njerëzit, por gjithashtu edhe më shumë të hyra për qeverinë, largohen pasiguritë për të nxitur investime të reja. Dhe në fund, në afatin e gjatë kohor, një pjesëmarrje konstruktive dhe fleksibile e qeverisë së Kosovës në dialog do të ndihmojë fillimisht në njohje të shtesë nga vendet në mbar botën. Së dyti do të ndihmojë në ndërtimin e një raporti më të fuqishëm me Bashkimin Evropian dhe së treti do të ndihmojë të çojë Kosovën në drejt antarësimit në Kombet e Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare.
Zoti Countryman, çfarë roli kanë Shtetet e Bashkuara në këtë dialog?
Shtetet e Bashkuara janë mysafir në dialog, të ftuar nga Bashkimi Evropian. Ne konsultohemi me të dy delegacionet në kohën midis sesioneve të secilit dialog. Në vetë takimet ne flasim shumë pak, por aty ku mundemi të ofrojmë ide që mund të ndihmojnë në të dy palët të arrijmë deri te një kompromis praktik, atëherë flasim. Por kemi besim absolut në leadershipin që Robert Cooper ofron për kryesimin e Bashkimit Evropian në këtë dialog. Bashkimi Evropian është e ardhmja për Kosovën. Ne duam të shohim një marrëdhënie më pozitive midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Shtetet e Bashkuara nuk do të largohen. Ne do ta ruajmë mbështetjen tonë të fuqishme për zhvillimin e një shteti evropian të shekullit 21, një shteti të përparuar në aspektin ekonomik në Kosovë. Por është fakt se Bashkimi Evropian ka ofruar më shumë ndihmë se çka kanë ofruar Shtetet e Bashkuara për Republikën e Kosovës, dhe këtë do të vazhdoj ta bëj edhe në të ardhmen. Më shqetëson se ky fakt rrallë herë vlerësohet nga politikanët dhe opinioni në Kosovë.
Një prej sfidave të vazhdueshme për të gjitha palët të përfshira është veriu i Kosovës epiqendra e kundërshtimeve ndaj shtetësisë së Kosovës. Shqetësimet nga ndarja janë ende të pranishme. Si do të përgjigjeshit këtyre shqetësimeve?
partition or territory is not.
Çështja e ndarjes apo e territorit nuk është në tavolinën e dialogut dhe nuk do të jetë në tavolinë. Këtë e kanë pasur të qartë të dy palët para se të fillonte dialogu. Ekziston një numër çështjesh praktike në veriun e Kosovës, të cilat duhet të diskutohen dhe mbi të cilat mund të ketë përparim. Jam i shqetësuar se banorët e veriut të Kosovës, veçanërisht të serbët e Kosovës, nuk janë shërbyer gjithmonë ashtu siç duhet, qoftë nga Beogradi apo Prishtina, apo edhe qoftë nga Bruxelli apo Washingtoni. Ata kanë në shqetësime legjitime për të ardhmen e tyre në kuadër të Republikës së Kosovës, dhe është e rëndësishme se tash ekziston mundësia për të diskutuar këto shqetësime dhe për të qetësuar banorët e veriut të Kosovës, duke u dhënë një imazh të qartë se mund të jenë qytetarë të lirë të Republikës së Kosovës. Kjo nuk është diçka që mund të arrijet duke dhënë thjesht një deklaratë në Prishtinë apo Washington, por nëpërmjet një procesi të dialogut, duke adresuar çështjet praktike një nga një, mendoj se përmirësohet dhe dinamizohet procesi ushtrimit të sovranitetit të plotë nga ana e qeverisë së Kosovës në territorin e saj. Në mesin e çështjeve që mund të jenë në tavolinë është çështja të cilën e përmendi kudo ku shkoj në Ballkan, çështja më e rëndësishme, sundimi i ligjit, për të pasur një polici dhe sistem gjyqësor që u shërben dhe mbron qytetarët e Republikës së Kosovës. Ky është një detyrim të cilin komuniteti ndërkombëtar e ndan me qeverinë e Kosovës. Shtrirja e sundimit të ligjit në territorin ku sundimi i ligjit aktualisht është shumë i brisht, dhe ky është një detyrim i cili mund të bisedohet në dialog. Por përgjegjësia për ta zbatuar mbetet te komunitetin ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës dhe do të ketë hapa përpara në vitin që vjen.
Megjithatë, autoritetet në Prishtinë pohojnë se sundimi i ligjit në veri është i brisht, kryesisht për faktin se Serbia ushqen idenë ndarjes, duke mbështetur financiarisht strukturat paralele në veri. A do të pajtoheshit?
I agree that the rule of law is weak in northern Kosovo.
Pajtohem se sundimi i ligjit është i brisht në veriun e Kosovës. Ajo pjesë mund të mos jetë vendi më i rrezikshëm në Evropë, por është padyshim vendi me më së paku ligjshmëri, në të cilën nuk ka struktura adekuate policore dhe gjyqësore për të shërbyer qytetarëve. Gjithashtu pajtohem se të ashtuquajturat institucione paralele janë ilegale, jo vetëm sipas kushtetutës së Kosovës, por edhe sipas rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit, për të cilën Beogradi pohon se e respekton.
Në Kosovë janë shënuar disa hapa prapa që ndërlidhen me imazhin e saj. Një prej tyre është edhe raporti i Dick Martit nga Këshilli i Evropës për pretendimet mbi trafikim organesh njerëzore dhe krime të tjera serioze. Në thirrjet për hetime të detajuara, Kosova dhe Shqipëria kanë thënë se janë të gatshme të bashkëpunojnë, por që prej atëherë nuk ka pasur ndonjë zhvillim.
Janë dy pyetje këtu, imazhi dhe raporti i Martit. Për raportin e Martit, këto janë akuza serioze dhe qeveria Shteteve të Bashkuara i merr seriozisht. Ekziston nevoja për një hetim që do të ullhiqet nga Euleksi për të parë ngjarjet që kanë ndodhur shumë vite më parë. Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë në këtë hetim. Kosova, Shqipëria si dhe Serbia kanë për detyrim të bashkëpunojnë në tërësi në një hetim të këtill, të ullhequr nga Bashkimi Evropian. Nuk do të thoja se s'ka pasur zhvillime në këtë drejtim. Është natyra e hetimit në një akuzë të këtill që bën që gjërat të mos e zhvillohen shumë shpejt. Por Bashkimi Evropian, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, po e përgatitet një hetim të kujdesshëm që do të adresojë këto shqetësime. Për imazhin një vendi, qoftë pozitiv apo negativ, nuk ndryshon brenda natës. Ai ndërtohet me vite, ndonse mund të dëmtohet në një afat të shkurtër kohor. Mendoj se hetimet që do të ullhiqen nga Bashkimi Evropian do të jenë një faktor i rëndësishëm në heqjen dhe qartësimin e imazhit të negativ për Kosovën. Ajo që unë shpresoj se do të bëjë qeveria në Kosovë dhe populli i saj është të përqendrohen në mundësi të përndërtimin e imazhit pozitiv. Keni aq shumë gjëra në favorin tuaj. Është një shtet i ri, dinamik, me potencial të vërtet ekonomik. Ministrat e ekonomisë në qeverinë e Kosovës kanë hartuar një plan reformues dhe gjithë përfshirës ekonomik, i cili nëse zbatohet dhe mbështetet, do të bëjë ndryshime dramatike në situatën ekonomike. Është edhe fakti se në rrafshin politik keni zgjedhur një president të re, e cila që tani ka një konsideratë të lartë të komunitetit ndërkombëtar dhe mendoj se do të jetë zëdhënëse e mirë për Kosovën. dhe ju keni një sistem politik që funksionon. Është i zhurmshëm dhe kaotik, por sistemi politik funksionon në një mënyrë më efektive në krasim me vendet e tjera, që kanë pasur një periudhë më të gjatë të pavarësie. Kosova tani duhet të përqendrohet në atë se ç'mund të bëjë për vetveten, kur bëhet fjalë për ndërtimin e imazhit pozitiv, për të fituar njohje dhe antarësim në organizatat e ndërkombëtare. Dhe kjo nënkupton reforma ekonomike dhe në sundimin e ligjit.
Intervistën e plotë me Thomas Countryman mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraqia.
Beogradi nuk po i reziston mundësisë për të biseduar rreth ndarjes së Kosovës, ka deklaruar shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović për gazetën serbe Blitz. Ne jemi të lirë që të bisedojmë për çdo gjë dhe nga unë kur nuk do të dëgjoni, jo, kjo është absolutisht e papranueshme dhe për këtë s'mund të flasim, ka theksuar Stefanović. Ai ka shtuar se është pala kosovare ajo që rregullisht e përmend statusin gjatë bisedimeve. Në një mënyrë të çuditshme vërtetohet se ata të cilët më shumë i kanë pasur frikë nga bisedimet për statusin, tash më shumë i flasin për të, ka thënë kryenegociatori serb. Stefanović ka thënë se shpreson që deri në fund të vitit të zgjidhen disa nga çështjet më të rëndësishme, që pastaj, siç ka thënë ai, të mund të hyjnë në thelbin e rregullimit të marrëdhënieve të Beogradit dhe Prishtinës. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dorëheqjen e ministrit të brendshëm Bajram Rexhepi, pasi të njëjtën njësia speciale e Kosovës ka ndërhyrë kundër tifozëve të klubit të basketbollit të Prishtinës. Fjala është për përleshje që ndodhen pas ndeshjes në mes të klubit basketbollistik Prishtina dhe klubit serb Bambi, që përfundoi me fitoren e klubit kryeqytetas. Ankesa vetëvendosjes ndaj Bajram Rexhepit ka bënë me deklaratën e tij se fajtor për dhunën janë tifozët e kryeqytetit para se të kryhet çfarë do hetimi. Shëbat kanë lansuar sulmet e para të aeroplanëve pa pilot në Libi. Departamenti i Mbrojtjes ka njoftuar se sulmi i paru bë sot, mirë po nuk dha ndonjë detaj për cakun e sulmit. NATO më parë ka njoftuar se aeroplanet pa pilot lejojnë sulme më të precizuara, sidomos në pjesët urbane. Përdorimi i parë i avionëve të tillë ndodh në kohën kur luftime të ashpra po zhvillohen sot në Misrata. Mediat raportojnë për 10 persona të vrarë dhe 50 të tjerë të lënduar në luftime që po zhvillohen në rrugë, me gjithë paralajmërimet e mëparshme se trupa qeveritare janë urdhëruar që të tërhiqen nga ky qytet. Të paktën 6 persona kanë humbur jetën sot kur snajperistët të forcave siriane të sigurisë kanë qelluar në drejtim të turmes e cila ishte mbledhur në funeralet e dy paralagjeve të Damaskut. Më herët agjencia Reuters citoi një aktivistë të drejtave të njeriut duke thënë se funeralet do të kthehen në protestat fuqishme, njëjtë sikur funeralet e tjera. Forcat e sigurisë së Sirisë raportojnë se kanë vrarë me armë zjarri paraafërsisht 90 protestues të premtën në demonstratën që rezulton të jetë më e përgjakshme deri më tash kundër presidentit Bashar al-Assad. Presidenti amerikan Barack Obama e ka thënë Sirisë se ndërhyrja e përgjakshme kundër protestuesve duhet të ndaloj tani. Ministri i Jashtëm i Iranit Ali Akbar Salehi ka bërë thirrje Egjiptit që të ndërmarrë një hap të guximshëm drejt rikthimit të marrëdhënieve diplomatike me Teheranin. Irani kishte ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Egjiptin në vitin 1980 pas revolucionit islamik, ndërsa tani të dy vendet mbajnë vetëm seksionet e interesit në kryeqytetet respektive. Në fillim të prillit, ministri i Jashtëm i Egjiptit Nabil Al Arabi kishte deklaruar se Kairo është e gatshme për një faqe të re me Teheranin. Disa persone janë plagosur kur mbrëm një tornado e papritur e goditi rajonin ku ndodhet aeroporti Lambert në St. Louis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Stuhia fuqishme që hoqi pullazin nga salla kryesore bëri që të mbyllet aeroporti. Aeroplanet që duhet të ateronin janë drejtuar në lokacione të tjera, ndërsa nuk dihet se kur do të rihapet aeroporti. Bashkësia Islame e Kosovës i ka dërguar telegram urimi i peshqvis Imzo Dot Gjergji, duke i uruar këtit fundit dhe gjithë besimtarve të krishterë fesën e Pashkve. Telegrami i Bashkësisë Islame të Kosovës nërë të tjera thot, uroj që mesajet e porosi që dalin nga festa a Pashkve të jenë në funksion të fisnikrimit të popullit ton dhe gjithë popujve anëban globit. I peshqvia Kosovare ka marrë telegram urimi edhe nga zyrtarët më të lartë të shtetit Kosovës. Presidenti Atifete Jahjaga me këtë rast festën e Pashkve ja ka uruar edhe Papa Benediktit të 16 përmes një telegrami që ka nisur në drejtim të Vatikanit. Ndoqet lajmet Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Integrimi evropian është tokfjalëshi që përdoret më së shumti nga politikanët kosovarë, të cilët për mosafrimin drejt Brukselit i hedhin fajin BE-s për shkak të 5 vendeve që nuk e njohin Kosovën. Por sa ka bërë Kosova në aspektin teknik që ajo të ngjajë një vendi evropian? Këtë çështje shtjellon kronika e korrespondentes Radios Evropa e Lirë Albanaj Sufi.
Kosova evropiane, të rinj evropian të Kosovës, Kosova pjesë e Bashkimit Evropian. Këto dhe deklaratat e tjera në të njëjtën frym dëgjohen pothuaj çdo ditë në fjalorin e politikanëve që udhëheqin shtetin më të ri në Evropë, por dëshira për të qenë evropian dallon nga realiteti në terren. Kosova vazhdon të jetë shteti më i varfër në Evropë me papunësinë më të madhe, zhvillimin më të vogël dhe infrastrukturën e dobët. Në ditën e tokës, nga vetë ministri kosovar i ambientit u tha se është vendi me ndotjen më të madhe në Evropë. Autoritetet kosovare e din se pa kapërcimin e këtyre problemeve integrimi është i vështirë. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku thot se përmirësimet bëhen gjatë rrugës e integrimeve.
Integrimi evropian nuk është akt, integrimi evropian është proces dhe shumica e avancimeve dhe përmirësimeve qoftë në infrastrukturë, qoftë në shëndetësi, qoftë në edukim bëhen përgjatë procesit të integrimit evropian përmes fondeve të parandarësimit e kështu me radhë.
Megjithëse përmenden shpeshherë problemet politike si ato me Serbinë apo mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare, njohësit e integrimeve evropiane thonë se autoritetet mund ta përmirësojnë gjendjen në terren aty ku nuk ka ndikim politika. Arbana Brashi, ish zëvendësministri i integrimeve ndërkaq tash konsulent për integrim evropiane, thotë se edhe nga aspekti teknik Kosova është larg Bashkimit Evropian.
Sigurisht që veprimet politike kanë ndikim në procese teknike, por nëse fokusohen në ato teknike, mund të themi se Kosova ende është larg integrimeve evropiane sa i përket proceseve teknike dhe ekonomike. Një prej arsyeve kryesore se shtetet apo BE-ja përgatit shtetet për të integruar është që ato që janë në gjendje të jenë kompetitive, apo janë të përafërta me zhvillimin e shteteve të BE-s.
Kosova është vlerësuar nga Komisioni Evropian për legjislacionin, të cilin në masë të madhe ka në përputhje me standardet evropiane, por çalon në zbatimin e plotë të ligjeve. Thember Akili vazhdon të mbetet sundimi i ligjit, ndërkohë që për këtë nuk është pafaje dhe Euleksi, i cili vlerësohet se nuk përmbushi ende misionin për cilën erdhi në Kosovë, shtrirjen si dhe forcimin e rendit dhe ligjit. Problemi i Kosovës në rrugën e integrimeve sipas Abrashit është se as Kosova dhe as Bashkimi Evropian nuk e kanë një agjendë të qartë.
Në fakt ne jemi hymë në farë rrethi ku e akuzojmë njëri tjetërin për mos kryrje detyrave, po në qka përshonë është që si në anën e BE-s, si në anën e Kosovës nuk po ka agjendë qartë për integrimin dhe zhvillim, për arritjen e këtyre standardeve që Kosova të jetë pjesë e familjes evropiane.
Në qeveri ka optimizëm. Ministrja Vlora Qitaku në krahasim me vendet e rajonit Kosovën e shesi të barabartë. Qitaku thotë se Kosovës i duhet shumë punë për të bërë edhe në aspektin teknik, por si pasaj e rëndësishme është aspirata evropiane e shtetit të ri.
Për ne, procesi i integrimit evropian është paq i rëndësishëm sa akti antarësimit. Ne jemi të gatshëm që të hymë në këtë proces, Kosova ka përmbushur shumë kritere dhe nuk dua ta reduktoj idenë e Evropës në atë të liberalizimit të vizave, Evropa nuk dan shumë shumë dhe në të gjitha sferat ne jemi të gatshëm të hymë në marrëdhënie kontraktuale.
Në raportin e vitit të kaluar të progresit të Komisionit Evropian, Kosova pat marrë vërejtje serioze për siç thuaj mungesën e gatishmërisë së duhur për të luftuar korrupsionin, luftën kundër krimit organizuar, ndikimin politik në emrimin e gjykatësve dhe mungesën e lirisë së shprehjes. Por mangësit që në vënë padhe në fusha tjera teknike. Nga vlerësimet në teren të Komisionit Evropian në të grumbulluara në raportin vjetor të progresit, del se pëthuaj se cili sektor ka nevoj për standardizim me normat dhe kriteret e Bashkimit Evropian, qoftë në letra, qoftë në praktik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët e ekonomisë pohojnë se janë të parealizueshme disa nga pikat e planit ekonomik të qeverisë së Kosovës. Ata thonë se për realizimin e prioriteteve të përcaktuara në këtë plan, qeveria do duhet të bëjë reforma rrënjësore. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike prej 7%, privatizimi i asetëve publike, ulja e papunësisë deri në 10%, kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale, zhvillimi i sektorit të arsimit janë caktuar si prioritete të qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Njohës të çështjeve ekonomike japi mendime të ndryshme rreth planit ekonomik të qeverisë së Kosovës të publikuar disa ditë më parë. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa është skeptik se qeveria e Kosovës do të mund të realizoi rritje ekonomike prej 7% dhe ulje vjetore të papunësisë deri në 10%.
Dy vitet e para do të jetë vështirë të realizohet rritje ekonomike prej 7-8% siç është para parë dhe zhvillimi në papunësisë deri në 8-10% brenda vitit. Do thotë se kjo duhej fillimisht të shkohet me privatizimin e asetëve publike siç është para parë, pastaj me heqje në barierave për të bërë biznes, revitalizimin e bujqësisë, zhvillimin e infrastrukturës dhe reforma tjera të datën përraport.
Edhe Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, thotë se rritja ekonomike vjetore prej 7-8% dhe zvoglimi papunësis dhe në 10% vështirë se mund të realizohet.
Nuk e di, ndoshtë mund tjetë reale, ndër dishyre e tjetë reale, por nga jo që une njofë strukturën ekonomike të Kosovës dhe mundësit materiale të bizneseve kosovare është paralizueshme që në këto kushte të arritet një dinamike tille zhvillimit në Kosovë.
Në bazë të planit të qeverisë për zhvillim ekonomik 2011-2014, zhvillimi i vendit është parapar të arrihet nëpërmjet rritjes së konkurrueshmërisë, fuqizimit të sektorit privat, gjenerimit të punësimit, përmirësimit të imazhit të Kosovës për investime dhe krijimin një mjedisi të sigurt dhe stabil për investime. Prioritetet e caktuara nga qeveria e Kosovës, sipas drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa, janë mirë të përcaktuara, por kësaj strategjie do të duhet shtuar disiplina fiskale për shkak të çrregullimit të balancit që është bërë me rritjen e pagave në sektorin publik.
Gjithashtu do duhej që kësaj strategjie të bashkohet edhe një plan në lidhje me luftën ndaj korrupsionit, e që është kryesisht ndërlidhur me sistemin e prokurimit qeveritar. Dhe duhet këtë një plan në qartë se shfarë duhet bëjë qeveria në mënyrë që të përmisoj e transparentën dhe të rrisë besimin e kompanive serioze në procesin e prokurimit qeveritarën Kosovë.
Në anën tjetër, kryetari Institutit për Ulumtime dhe Analizat të Politikave, Isa Mulaj, lërson se plani qeveris për zhvillim ekonomik është i mangët dhe vështiri realizueshëm. A i kritikon qeverin që nuk ka përfshirë një ekip më të madh gjatë hartimit të planit.
Po të fehemi një realitet se ku apo në cilët parametra përbazohet qeveria për arritjen e këtyre objektivave, unë nuk e di se ka ndonjë bazë. Aktualisht Kosova ka një ekonomi që ka shkuar thuajse në kolaps të plot, ka krizë buxhetore, deficit buxhetor.
Plani i qeverisë për zhvillim ekonomik 2011-2014 do të miratohet në qeveri me 15 maj. Më pas do të diskutohet me komisionet parlamentare, shoqërinë civile dhe faktorët e tjerë relevant. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se premtimet e partive politike në fushën e ekonomisë janë jo realiste. Sipas tyre, ofertat bëhen për marketing zgjedhor, ndërsa pas zgjedhjeve niveli rritjes ekonomike nuk do të ndryshojë dukshëm. Hull City Sjell, Isuf Kadriu.
Sikur në të gjitha proceset zgjedhore dhe kësaj radhe, partitë politike kanë filluar hartimin e programeve zgjedhore për të premtuar para elektoratit prosperitet apo hapje të vendeve të punës, zhvillim të hofshëm ekonomik dhe mirëqenie sociale për çdo kënd. Por sipas eksperteve të ekonomisë, edhe kësaj radhe ofertat e partive do të mbeten vetëm në letër, pasi sigurt deri më tani asgjë nuk do të realizohet nga premtimet në përmitingje apo në prurime të punimeve që sot e kësaj dite nuk kanë parë fundin e tyre. Duke komentuar hapin e fundit të qeverisë së cilat ditëve të fundit, kryeqendrën e Maqedonisë ka shndëruar në poligon të punimeve, jo të atyre kapitale, por të merremetimit të rrugëve, në atë Ramadani ligjëruesi ekonomist thekson.
Është një element i ulët politik që tani më qytetarët e kanë absorbu dhe nuk mendoj se do të jenë këto investime të vogla infrastrukturore përcaktuese për lotën e qytetarëve. Në këtë rast domethënë nuk kuptohet në shqiptarët.
Van Chuzenov, njohës i zhvillimeve ekonomike dhe profesor universitar, thotë se besimi ndaj partive po shënon rënje për shkak të veprimit të tyre manipulues në veçantë në sferën më të ndjeshme atë ekonomisë.
Tak ashtu një finu vëzlu potrebua to ka o argument pred dobiva një izbëri, së nësë za dobiva një izbëri, a po tako që dobe vlasë...
Partitë të deri më tani në mënyrë perfekte kanë manipuluar me premtimet, duke i përdorur ato si argumente para se të fitojnë zgjedhjet, por kur të vinë në pushtet, atë ere vendosin prioritetet tjera, thotë Van Chuzenov. Si pas ti çështjet ekonomike janë komplekse. Ekonomia zhvillohet duke pasur përbas faktorë të shumë si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm dhe gjithçka tjetër mund të vlerësohet si manipulim klasik me qytetarët për të përfituar politikisht.
Maria Nikolov nga Qendra për Analiza Ekonomike thotë se çdo parti politike që pretendon pushtetin duhet të përgjigjet në disa çështje konkrete që sipas tij janë më me prioritet për qytetarët.
Kako ke raboti na namaluvanje na nejednakost po megju građanite, što ke napravi za da se namalisiroma shtjeta?
Si do të punojnë për barabarsin mes qytetarëve, çfarë duhet të bëjnë për uljen e varfërisë? Si do të veprojnë për rritjen e cilësisë të shërbimeve publike dhe çfarë do të bëjnë për uljen e papunësisë? Këto çështje sipas Nikolov duhet të kenë prioritet për partit politike. Ekonomia e Maqedonisë dhe për një kohë të gjatë nuk do të levisen nga niveli i tanishëm, thot nga ana tjetër në atë Ramadani duke hedhur poshtë pretendimet e partive se do të bëjnë mrekullira në rast se fitojnë zgjedhjet. Ai thot se partitë duhet të jenë të sinqerta para qytetarëve kur flasin për perspektivat ekonomike të vendit.
Maqedonia do të ketë një rritje mjaft ulët ekonomike krahasuar me gjitha shtetet e rajonit dhe duke pas parasysh edhe problemet politike me të cilat ndeshet Maqedonia me gjithë fqinjet e saj, aq më tepër me çështjen e emrit. Nuk pritet që do të ketë një zhvillim të hofshëm ekonomik të paktën edhe në garniturën e ardhshme politike, cila do të jetë ajo.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Shkrimet dhe puna humanitare e filantropit Greg Mortenson po vëzhgohen thellësisht pas akuzave se autori bestsellerit Tre gota të çajit i ka fabrikuar faktet dhe ka keq përdorur financat e fondacionit të tij. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Abubakar Sidiki sjell kronikën në vijim.
Akuzat e para u bën nga emisioni 60 Minutes i televizionit CBS, në të cilin u tha se shumë epizoda kryesore të librit të Mortenson ishin të fabrikuara, ndërsa dyshimet janë hedhur edhe në marrëveshjet financiare të tij. Libri Three Cups of Tea apo Tre gotat e çajit përmban tregimin se si Mortenson kishte rënë në dashuri me rajonet malore të Pakistanit dhe Afganistanit, pas së cilës kishte ngritur një fond humanitar të quajtur Instituti Aziz Qendrore, fond ky që në vitin 2006 kishte arritur vlerën e 50 milion dollarëve. Sipas timit të bërë nga Radio Evropa e Lirë, Greg Mortenson ka adhuruosit, por edhe akuzuosit e ti. Një nga ata që akuzojnë është Mansur Khan Masud, një studiuës dhe hulumtuës pashtuni Pakistanit, thot se ai po mendohet nëse do të hedhë në gjyq Mortenson, pasi ky fundit e akuzon familjen dhe komunitetin e ti, se e kanë bajtur peng. Ne absolutisht e hedhim poshtë këtë akuzë. Ai ka gënyur pasi ai ka qenë mysafir joni, ndërsa ne vërtet kemi kujdesur për të. Ne kemi dërguar atë për të vizituar rajonet e ndryshme në tërë vendin. Ai ka bërë shumë fotografi dhe video gjatë tureve ku e kemi dërguar ne. Ju mund të shihni ato fotografi në CBS dhe CNN, në cilat shihet duke mbajtur një armë derisa qëndron në këmb, vlerëson Khan për Radio Evropa e Lirë. Në librin Three Cups of Tea, Khan përshkruhet si një komandant i ardhshëm i talibanëve. Mirpo në kohën kur Greg Mortenson ka shkruar librin, në Waziristan nuk ka pasur taliban. Përkundër kësaj, kidnapimi i një amerikani do të kishte qenë një ngjarje rëndësishme në këtë vend, ndërsa mbajtja penge Mortenson nuk është raportuar asnjëherë. Filantropi nuk ka pranuar të përgjigjet kërkesës së Radios Evropa e Lirë për intervistë, mirëpo në përgjigjen e dërguar me shkrim për emisionin 60 Minutes, Mortenson ka përsëritur pretendimin se ka qenë i kidnapuar. Po, unë jam bajtur i burgosur për 8 ditë në Waziristan në vitin 1996. Isha i mbajtur kundër dëshirës time. Ata më morën pasaportën dhe paratë mia. Nuk kam qenë i keq trajtuar apo i lënduar, mirë po në të njëjtën kohë, nuk jam lejuar që të largohem, thaj në përgjigjen që mund të lexohet edhe në websajtin e Institutit Aziz Qendrore. Sidoqoftë, Radio Evropa e Lirë ka gjetur disa përkrahës që lavdrojnë Mortenson për punën e tij. Një nga ata është politikani vendor në veriun e Pakistanit Imran Nadim Shigri, i cili më parë ka kundërshtuar ashpër punën e Mortenson. Ai ndoshta kishte për qëllim që të tërheqë donatorët dhe të gjenerojë fonde. Pra ai shkroi duke pasur këtë gjë në mendje dhe për këtë arsye gjërat u egzagjeruan. Nuk po them se çkado që ka shkruar ai është e gabuar, mirëpo jo çdo gjë është 100% e saktë, vlerëson Shigri. Ndërsa guvernator i një zonet Afganistanit, Gul Zaman, tregon me raste konkrete për shkolla që ka ndërtuar Greg Mortenson. Në sau edhe djemt, edhe vajzat përfitojnë nga shkollat, pra prafërsisht 700 deri në 800 student vijojnë mësimet në to. Në zonën Samarat, mësimet vijojnë 200 deri në 300 student, po atë sa ka dhe në Sanagala, thot Zaman. Një përkras tjetër i punës e filantropit amerikan është edhe gazetari pakistanez Ahmed Rashid, i cili pranon se mund ketë pasaksi në shkrimet e Mortenson, mirë po puna këtit fundit, sidomos sa i përket shkollimit të vajzave në Afganistan, vlerësohet fenomenale.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do tjetë në tavolinë në bisedimet Prishtinë-Beograd, deklaron për Radion Evropa e Lirë zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Thomas Countryman. Jemi të gatshëm të bisedojmë me Prishtinën edhe për ndarjen e Kosovës, thot krye negociatori serb Borko Stefanović. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndërmorën sulmin e parë me aeroplan pa pilot në Libi. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurem një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.